Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica Radio 27, a s vama do 9 bit će Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Subota je 11. julski dan. U Federaciji BiH danas je dan žalosti i dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Danom žalosti izražava se saučešće i saosjećanje s porodicama žrtava. Tokom proteklog rata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine počinjeni su brojni zločini i dogodile se tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava najteži zločin, odnosno genocid, izvršen u Srebrenici.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
TNT.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovaj jutarnji program Radija 27 u potpunosti je prilagođen danu žalosti s poštovanjem i sjećanjem na ljude koji su ubijeni u genocidu, te s poštovanjem i saosjećanjem za bol s kojom žive njihove porodice. Ovdje bih rekla da poštovanje, saosjećanje i razumijevanje kao ljudi trebalo bi svi da imamo za sve one koji su izgubili nekoga u ratu. Bez toga niko ovdje neće naći mir ni na nebu ni na zemlji. U memorijalnom centru Potočari kraj Srebrenice danas na 25. godišnjicu genocida bit će ukopano 9 žrtava. Porodice ubijenih i ove godine ukopavaju nekompletna tijela svojih najbližih pronađena u masovnim grobnicama. O tome Dženana Karabegović.
Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Salko Ibišević. Kada je ubijen, imao je 23 godine, a dijelovi njegovog tijela pronađeni su 2011. u masovnoj grobnici u Liplju u blizini Zvornika. Porodica je od tada bezuspješno pokušavala da pronađe ostatak Salkinog tijela. Na kraju su odlučili da ukopaju nekompletno tijelo, kaže otac Ahmo Ibišević.
Od mlađeg sina nema ništa. Onda smo pristali sad da ne stoji više. Od 11. stoji dole u Tuzli, ja i supruga smo odlučili onda ukopati da znam gdje da dođem.
Zbog pandemije koronavirusa ovogodišnja komemoracija, vjerski program i ukop žrtava u memorijalnom centru Potočari bit će organizovan uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Komemoracija koja počinje u 9 sati i 30 minuta će biti organizovana u dvije prostorije uz video link i sa čitanjem pisanih te puštanjem snimljenih video poruka međunarodnih i domaćih zvaničnika koji nisu mogli doći u Potočare. Dvije grupe od po 50 ljudi koji će prisustovati komemoraciji, kako su saopštili organizatori, biće fizički odvojene u dvije hale bivše fabrike akumulatora u Potočarima. Na tom mjestu je tokom rata bila baza UN-a, danas je to dio kompleksa memorijalnog centra. Vjerski obred koji će predvoditi Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović počinje u 12 sati i 15 minuta. Dženazi i ukopu prisustvovaće članovi porodice, prijatelji i drugi koji žele odati počast žrtvama. Predviđeno je da grupe ljudi budu raspoređene na propisanim udaljenostima na prostoru memorijalnog kompleksa u Potočarima. Direktor memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić.
I poduzet ćemo sve potrebne mjere da zaštitimo javno zdravlje. Mislim da u ovom trenutku ne postoji ništa važnije od toga i sve što bude rađeno ovdje će biti u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.
U mezarju memorijalnog centra Potočari ove godine bit će ukopani Sead Hasanović, Alija Suljić, Hasan Pezić, Hasip Hasanović, Zuhdija Avdagić, Bajro Salihović, Ibrahim Zukanović, Salko Ibišević i Kemal Musić. 7 porodica koje su ranije dale saglasnost za ukop posmrtnih ostataka svojih najmilijih, tu saglasnost su povukle. Razlog je što zbog pandemije mnogi članovi porodica žrtava neće moći prisustovati dženazi i ukopu u Potočarima. U Potočare su 10. jula navečer stigli učesnici tradicionalnog Marša mira, manifestacije koja je godinama unazad uvod u obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici i u kojoj je ranijih godina učestvovalo hiljade građana iz Bosne i Hercegovine Hercegovine, ali i cijelog svijeta. Ove godine, zbog pandemije koronavirusa, Marš mira ograničen je na oko 100 učesnika. U Memorijalnom centru Potočari do sada su ukopani posmrtni ostaci 6610 pronađenih i identifikovanih žrtava genocida. Još se traga za više od 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U julu 1995. godine, tokom rata u Bosni i Hercegovini, Srebrenica, gradić na istoku zemlje, imao je 42.000 stanovnika, od toga 36.000 izbjeglica, koji su od 1992. godine počeli da iz okolnih sela i gradova pristižu u Srebrenicu. U samo nekoliko dana, više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova su odvedeni, zatvoreni, a zatim i ubijeni. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani su iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ekshumiranje masovnih grobnica počelo je u julu 96. Do danas su u Srebrenici i okolnim opštinama ekshumirane 94 masovne grobnice. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovještavano je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Kako biste saznali više o tome, otiđite na našu web stranicu slobodnaevropa.org i potražite naslov Srebrenica dokumentovani genocid. Riječ je o veoma lijepo urađenoj preglednoj hronologiji utemeljenoj na faktima. Po presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu iz februara 2007. godine, zločin u Srebrenici okvalifikovan je kao genocid. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine, Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su usudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne. Na doživotni zatvor osuđeni su Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, kojem presuda još nije pravosnažna. Ovo je priča majke i supruge koja je ostala potpuno sama i od tog jula 95. godine ih je tražila. Ramiza Gurdić u genocidu u Srebrenici izgubila je dva sina i muža. U memorijalnom centru Potočari sahranila ih je svu trojicu. Od jednog sina i muža nađena su kompletna tijela, a od drugog samo pola kostiju. Još traga za njegovom lobanjom i rukama jer želi sahraniti cijelo tijelo. To je ispričala našoj Ajli Obradović.
11. jula rano ujutro Ramiza i kćerka kreću sa ostalim ženama autobusom prema Kladnju. Sina koji joj je na rastanku rekao da je nikada neće vidjeti, ugledala je još jednom.
Bio je četnik u autobusu i zaustavio je autobus i rekao da pogledamo svoje sinove i muževe. Ja sam pogledala, ugledala svoga Mustafu kako sjedi na meči. On je uporno pogledao u me, ja sam u njega. Kad je vidio da ja gledam u njega, on je oborio glavu. I ja sam se ne svijestila i više ja ne znam.
Ramiza je posmrtne ostatke sina Mustafe našla godinama kasnije u masovnoj grobnici na Vojnoj akademiji Branjevo.
Otale su i kamione potovarili u mrak i odvukli ih u Bratunac u školu, srednju mašinsku tehničku, on je išao i to gdje je bio. Otale su ga odveli na Branjevo i na Branjevu je završio.
21-godišnji Mustafa je zajedno sa 1200 Bošnjaka 16. jula strijeljan na farmi Branjevo kod Zvornika, gdje je i bačen u prvu masovnu grobnicu. Jedan od onih koji su ih strijeljali bio je Dražen Erdemović, pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, kojeg je Srbija Slobodana Miloševića izručila Haškom tribunalu 96. godine. Prvi je priznao krivicu na suđenjima za ratne zločine u Hagu.
Potpukovnik nas se odveo na farmu. Rekli su da će dolaziti autobusi sa civilima iz Srebrenice. Počeli su stižu autobusi. Izvodili su ljude po 10 u grupama. Pucali smo ljude, ja ne znam tačno. Iskren da budem. Nisam mogao ni da pratim. To mi je toliko bilo, ne znam, loše mi je bilo.
Ramizin muž Junu strijeljan je na drugom masovnom stratištu u zemljoradničkoj zadruzi Kravica zajedno sa 1500 zarobljenih Bošnjaka.
Vodka su ih zatvorili, kroz ove prozore su bacali bombe, bacali zolje, tukli ih.
Haški tim utvrdio je da su tijela ubijenih u Kravici odnešena na lokaciju Glogova, a kasnije prebačena u Zeleni Jadar gdje je pronađeno i Junuzovo tijelo. Jean Ruiz bio je vođa istraživačkog tima Haškog tribunala za Srebrenicu.
All the bodies of the killings in Bratunac, all the killings that happened along the road.
Sva tijela ubijenih u Bratuncu, sva tijela ljudi ubijenih usput i onih koji su bili ubijeni u skladištu Kravica, odnešena su na lokaciju Glogova, što je bilo najveće područje zone Jug. Ta primarna masovna grobnica je također potpuno prekopana. Imamo slike čak i samog prekopavanja. Tijela su odatle odnešena na suprotni kraj Srebreničke enklave, južnije, iza Zelenog Jadra, u blizini Minskog polja.
Pojasnio je Ruiz. On i njegov tim su utvrdili da krajem septembra i početkom oktobra 95. počinje proces masovnog izmještanja tijela iz primarnih grobnica Pilice, Branjeva, Kozluka, Petkovca i Orahovca u teže dostupne krajeve kako bi se tragovi zločina sakrili. Potvrdio je to i Momir Nikolić priznajući krivicu u Hagu.
U periodu od septembra do oktobra 1995. Bratunačka brigada, radeći zajedno sa civilnim vlastima, otkopala je masovnu grobnicu u Glogovi i druge masovne grobnice sa muslimanskim žrtvama operacije ubijanja i premestila leševe u pojedine masovne grobnice na širem području Srebrenice.
Ramiza je mlađeg sina Mehrudina pronašla u masovnoj grobnici u dolini Čančari.
Ali najteže mi je bilo ukopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam brez glave i brez ruku i samo pola. Ja sam njih rodila s rukama i s nogama i s glavom i sa svima, ali tako je bilo. Ja ne mogu njih vratiti, a ne mogu ni on jem halalt, a ne mogu ni oprostiti, a ne mogu ni osvijetiti se.
Ramizi su ubijena 32 člana šire porodice. Dijelić od preko 7000 ubijenih u pažljivo pripremljenom i izvršenom genocidu, kojeg je utvrdio Haški tribunal. Hiljade arhiviranih dokaza i iskaza svjedoče o udruženom zločinačkom poduhvatu, masovnim ubistvima na brojnim lokacijama, pripremljenoj mehanizaciji i ljudstvu za primarne ukope kasnijem pokušaju uklanjanja dokaza. DNK analize timova Haškog tribunala dokazuju kako su tijela iz primarnih grobnica završavala i u desetinama sekundarnih i tercijarnih grobnica u zabačenim krajevima Srebreničke regije.
Nadala sam se da će preživjeti, nisam nadala da će, makar jedan, a ono nije ni jedan.
Kaže Ramiza. Porodice i dalje tragaju za 1200 nestalih. Nade u pravdu gdje će svi učesnici odgovarati više nema. Ostala je samo nada da će neko od 1000 učesnika zločina i njegovog prikrivanja progovoriti i otkriti još jednu masovnu grobnicu koja krije ostatak Mehrudina.
Bili smo lijepe komšije, zajedno bajramovali, zajedno slavili njihove slave, bajrame, ženule, u vojsku spremale. Ja ne znam ko nas je zavadio.
Danas, kaže Ramiza, ostaju sjećanja.
Lijep je moj bio život, lijepa su bila moja djeca, lijep je čovjek. Ali ono je teško i žao te, ali ne mogu ništa vratiti. Što je bilo, bilo, ne ponovilo se nikom.
Thank you.
Zbog čega je značajna memorializacija, izložba ličnih predmeta ubijenih i video svjedočanstva djece koja su preživjela rat i genocid u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa, govori direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić. Naš posao je da pamtimo svaku žrtvu, da pamtimo svakog pojedinačnog čovjeka, svako ime i prezime, svaki taj mali svijet koji je nestao nakon svakog od ubijenih u genocidu, kaže Emir Suljagić i dodaje da sjećanje treba da bude živo, kontinuirano i zauvijek. Sa direktorom Memorijalnog centra Potočari, Emirom Suljagićem, razgovarala je Marija Arnautović.
Jedan od projekata Memorijalnog centra Srebrenica Potočari su i video svjedočenja djece koja su odrastala u ratu i tokom genocida u Srebrenici. Koliko su zapravo takva svjedočanstva važna za očuvanje sjećanja na Srebrenicu i na rat?
Dosadašnja percepcija, odnosno ako hoćeš čak i dominantni narativ vezan za Srebrenicu je fokusiran na juli 1995. Jedan od razloga što je to tako, odnosno glavni razlog što je tako, je što su činjenice vezane za Srebrenicu, odnosno za pad Srebrenice, utvrđene u okviru i kao rezultat pravosudnog procesa. Pravosudni proces ima svoju dinamiku, svoju logiku, svoje razloge, ali ono što smo mi željeli da uradimo sa ovim poslom koji smo, eto, svi kažu uspješno okončali sa Muzejom ratnog djetinjstva, je da proširimo narativ i da pokažemo nekoliko stvari. Dakle, da prije svega pokažemo da je ubijanje ovog naroda u ovom dijelu zemlje trajalo od aprila i maja 1992. do jula 1995. A zatim i da promijenimo malo perspektivu, da pokušamo opsadu i pad Srebrenice predstaviti kroz oči danas odraslih muškaraca i žena koji su tada bili djeca. I mislim da smo i u tome uspjeli. Rezultat tog posla je 70 sati arhivskog materijala, 70 sati razgovora i ja se nadam da će u budućnosti ljudi koji se bave time, koji se bave psihologijom, traumom, istorijom, političkim znanostima, koristiti između ostalog i ono što Memorijalni centar može da im stavi na raspolaganje i što će nastaviti da stavi na raspolaganje istraživačima kroz poslove koje tek planiramo da radimo.
Pored video svjedočanstva djece prošle godine, krajem prošle godine, krenula je velika akcija prikupljanja ličnih predmeta. Vi ste u nekoliko navrata rekli da je to ideja stara skoro 15 ili više godina na kojoj ste radili tokom jednog istraživanja. Koliko je zapravo zbirka ličnih predmeta i ta postavka u muzeju također bitna?
Moj prvi susret s njim je bio u okviru rada na spomen sobi koju je Memorijalni centar radio zajedno sa Imperial War Museum iz Londona i jednom divnom ženom koja se zove Susan Barjett i kojoj smo istinski zahvalni za sve što je tada uradila za nas, i moram reći da trenutno radimo na nekim novim projektima i veselim se mogućnosti da ponovo radimo sa Suzan i sa Imperial War Museum. Sad, vidite, svaka institucija ovog tipa ima nešto što druge institucije ne mogu da ponude. Ideja toga je bila, ideja tog projekta je bila da pokušamo razviti nešto što se, jeli, u tom profesionalnom vokabularu naziva community archive. Dakle, arhiv naše zajednice, arhiv zajednice koja je ovdje postojala i živjela prije nego što je dobrim dijelom uništena. I u tom smislu nije to sad bio rezultat nekakvog velikog strateškog promišljanja ovdje. Meni se naprosto učinilo da, malo me panika uhvatila, evo da budem krajnje otvoren ovdje s vama, kada je negdje krajem prošle godine umrlo nekoliko važnih svjedoka i uplašio sam se da ne ostanemo ne samo bez njihovih priča, bez njihovih svjedočenja, nego i da ne ostanemo bez materijalnih dokaza. I na kraju je, dakle, to rezultiralo poslom koji vodi Azir Osmanović, koji je jedan divan, vrijedan momak, koji sam preživio pad Srebrenice kao dijete, i vjerujem da će to vrlo brzo, pošto radimo i na razvoju ozbiljnog profesionalnog arhiva ovdje, biti predmeti koje smo do sad sakupili i predmeti koje ćemo tek sakupiti, da će između ostalog biti jedan od centralnih dijelova našeg arhiva.
Nauka kaže da je memorializacija jedan od važnih procesa u postkonfliktnim državama. Koliko se to razumije u Bosni i Hercegovini?
Pa ne znam da se baš razumije. Ili se, ili mogu reći da se čak razumije poprilično dobro, jer imate dijelova zemlje u Bosni i Hercegovini kojima se memorializiraju Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Tako da, a kad već ima ljudi koji pamte zločince, onda je naš posao, i bez toga, ali onda je naš posao utoliko više da pamtimo žrtve. Da pamtimo svaku pojedinačnu žrtvu, da pamtimo svakog pojedinačnog čovjeka, svako ime i prezime, svaki taj jedan mali svijet koji je nestao sa nestankom svakog od njih. I moramo to raditi iz jednog vrlo prostog razloga. Naime, sve što se jednom dogodi u istoriji može se ponoviti. I jedini način da to preduprijedimo je da to sjećanje bude živo, kontinuirano i za uvijek.
Koliko je važno sve te činjenice, sva ta sjećanja, kada je riječ o Srebrenici, naravno u ovom trenutku, složiti na jednom mjestu?
To uvjerljivo najvažnije. Mi u ovom trenutku znamo jako mnogo. Ima jako mnogo činjenica, jako mnogo dokumenata, jako mnogo artefakata, videosnimaka, predmeta i tako dalje. Međutim, jako mnogo njih je također raštrkano. Ja se nadam da ćemo nekad relativno brzo dobiti neke pare, pa da započnemo je također na mali projekat prikupljanja video arhive. Postoji barem par stotina sati video arhive snimljene amaterski tokom opsade Srebrenice i mi ćemo se na to baciti i vidjeti što možemo uraditi, da li do kraja ove godine ili možda početka iduće, vidjet ćemo zavisno od toga koliko ćemo novca dobiti i koliko ćemo ljudi moći priuštiti da stavimo na taj posao.
Može li sve ovo što radite posljednjih pola godine, recimo, a i duže, uticati na to da Srebrenica ne bude u fokusu pažnje javnosti samo 11. jula?
Vidite, ja se duboko ne slažem s tim da je Srebrenica, odnosno da je ovo mjesto, eto, hajde da kažem, dakle, memorijalni centar, a ne Srebrenica, da ima pažnju ostatka zemlje samo 11. jula ili tokom jula. Ima jedan podatak koji malo kome govori šta osim meni izgleda. Naime, do epidemije ovdje godišnje prolazilo između 150 i 200 hiljada posjetilaca. Ali je razlog to percepciji taj što ovdje ne postoji apsolutno nikakva infrastruktura da dočeka tih 150-200 hiljada ljudi. I svaki spomenik je spomenik mrtvima, ali ne može biti mrtav spomenik. Svaki spomenik mora biti, svaki memorijal mora biti živ. I u tom smislu ono što sam ja bio i počeo raditi, ali se epidemija zaista omela, zaustavila je mnogo stvari, je bio posao, dakle, da rada na infrastrukturi ovdje, tipa kafeterije, knjižare, suvenirnice, dakle, infrastrukture koja je potrebna kad ti godišnje dođe u kuću 150 do 200 hiljada ljudi. Ja moram da vodim računa i o tome, moram da vodim računa o tome da povratnička zajednica, ljudi koji su ovdje radili da žive, imaju neke koriste od ovoga, da ovo nije spomenik, dakle, koji je mrtav i koji je mrtav tokom cijele godine i živ samo jedan dan u godini. I onog trenutka kad ovdje bude uspostavljena ozbiljnija infrastruktura, kad tih 150 do 200 hiljada ljudi dođu ovdje, pa neki noće, pa kupe nešto, pa ostave nešto i tako dalje, onda ćemo moći razgovarati. Onda će se vidjeti koliko je, dakle, percepcija da je Srebrenica važna samo tokom jula netočna.
25. godišnjica genocida u Srebrenici ove godine zbog pandemije bit će malo drugačija.
Sve će biti drugačije, sve je zbog pandemije drugačije nego što jeste. Vi vidite da je avio saobraćaj potpuno stao, da ljudi ne putuju, da turizam kao industrija je na ivici izumiranja, ugostiteljstvo kao industrija je na ivici izumiranja. Mi ćemo ove godine, dakle, uraditi sve što možemo i poduzet ćemo sve potrebne mjere da zaštitimo javno zdravlje. Mislim da u ovom trenutku ne postoji ništa važnije od toga. I sve što bude rađeno ovdje će biti u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.
U memorijalnom centru Potočari postavljen je prvi put memorijalni projekat Što te nema, Aide Šehović, umjetnice koja trenutno živi u Americi, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Šehović je projekat počela 2006. godine u Sarajevu, kada su donirana 923 filđana, pomoću kojih je napravljena spomen postavka. Broj filđana se svake godine povećava. Ovaj događaj je prethodnih godina organizovan u različitim gradovima, ispred sjedišta UN-a u Njujorku, Istanbulu, Ženevi, Torontu i Tuzli. Priča jedne Srebraničanke o tome da joj suprug ubijen u julu 95. najviše nedostaje onda kada pije kafu. Bila je neposredni povod za rad Što te nema. Aide Šehović za Radio Slobodna Evropa priča priču o ovom privremenom spomeniku kojeg čini kolekcija filđana sakupljana tokom godina. Svaki filđan puni se kafom za jednu od 8372 žrtve srebreničkog genocida. Sa Aidom Šehović razgovarala je Asja Hafner.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izlečenju od genocida i spriječiti buduće zločine. Da li si za ovih 15 godina koliko se baviš ovim radom uspjela to da otkriješ?
Ja bih rekla da ta riječ isto izlečenje ima malo drugačije značenje na engleskom jeziku nego na našem. I mislim da je na našem jeziku to puno ozbiljnija riječ, i ja kad kažem izlječenje, svjesna sam da neko ko je preživio Srebrenicu ili izgubio nekoga iz Srebrenice, za njih naravno ne znam da li je moguće izlječenje, jer kako neko ko još traga za svojim, za posmrtnim ostacima svojih najbližih, kao na primjer Hajra Čartić iz Udruženja žene iz Srebrenice s kojima sam ja radila od početka, ne može ona se tu oporaviti od te traume, i da li je moguće izlječenje kad se još uvijek genocid negira, kad su još uvijek zločinci i ljudi koji su počinili te zločine slobodni, i kad u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici nego u drugim gradovima i mjestima se žrtve susreću sa počiniocima zločina. Nisam sigurna da je izlječenje baš najbolja riječ. Na engleskom jeziku se to više odnosi na neku vrstu oporavka od traume, i odnosi se više na, i ja na taj način koristim, oporavka nas ljudi od genocida. Znači, oporavka nas ljudi u smislu da dođemo do toga da se više genocidi jednostavno nisu dio naše realnosti i naše sadašnjosti. Mislim, za 15 godina naravno nismo došli, nažalost, nismo došli do toga, ali ne mogu isto reći da se nismo pomjerili. Ja mislim da svaki rad, svaki čin, svaki novi zakon koji je sproveden, svaka gesta koja je na tu temu, koja nam pomaže da se tu pomjerimo s mjesta, idemo naprijed, je apsolutno važna. Mislim, genocid je najstrašniji zločin, najstrašnija forma mržnje koja postoji između ljudi, i posljedice genocida su stravične i traju stotinama godina. I tako da i taj proces oporavka i ozdravljenja i put prema budućnosti, odnosno sadašnjosti u kojoj genocid neće više postojati, je jako dug. Ja mogu reći za sebe, da za sebe lično, i ono što sam ja doživjela i što su sa mnom podijelili drugi ljudi koji su preživjeli u Srebrenicu, a imali su priliku da budu sa Što te nema. Ja prije svega uvijek sad kažem da sam ja sama, ideja za Što te nema je došla za mene iz tog mjesta razočarenja i mržnje i frustracije da tako nešto može da se desi, a da i to u srcu Evrope, a da jednostavno niko, da je život ide dalje, da svijet nije stao. I tako se osjećam, ne samo za Srebrenicu, tako se osjećam za bilo koji zločin koji su došao bilo gdje u svijetu.
Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, ali onda je on bio u UN-u predstavljen, i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma, najiskrenije, kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam tifluđane i da su tifluđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni i nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 tifluđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se, sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu tifluđane koji će čekat. Međutim, već u Sarajevu je odziv bio tako snažan da se vidjelo da ljudi koji su prolazili bili su toliko dinuti, jednostavno su se počeli onda ljudi okupljati i dolaziti na trg i donositi više filđana, da sam ja onda imala jedan važan moment, da sam ja imala priliku da vidim koliko je snažna umjetnost i koliko je potrebna ta konverzacija isto na tom jednom kolektivnom nivou u društvenom prostoru. To je bilo bitno jer kad sam bila pozvana onda sljedeće godine, onda bi mi je bilo jasno, ok, ovo je nešto što je tek počelo, što se mora nastati. Naravno, nije bilo jasno tada ni da će to prerasti nešto što je svake godine, što je uvijek 11. jula, što će putovati u drugim gradovima.
Si sama rekla da se doživljavaš kao nekom čuvaricom ili skrbnikom toga rada. I kako se desio taj odmak od autorstva?
Što se tiče autorstva, meni je od početka bilo to bitno, s obzirom da se radi o genocidu, znači zločinu protiv čovječanstva, i da smo mi kao ljudi sami se dogovorili da je genocid zločin protiv čovječanstva, znači zločin protiv sviju nas, onda se i toj temi mora pristupati kolektivno. I zbog toga mi je bilo bitno u radu da je tu su odmah uključeni svi, znači nisam bitna ja, ok, ja sam započela, imala sam originalnu ideju i započela sam to, ali je kroz cijela pojenta ovog rada je da kroz sve, kroz proces i ono što se dešava prije 11. jula i tokom 11. jula i poslije 11. jula, da su tu uključeni drugi ljudi. I ljudi bilo gdje iz Bosne i Hercegovine ili čak ljudi bilo gdje iz cijelog svijeta koji imaju priliku da dođu do filđana, jer filđani se, što sam isto naučila kroz ovaj projekat, koristi za ispijanje kafe u drugim zemljama, kao na primjer Etiopija. Isto tako, znači već i od samog prikupljanja materijala za rad do tog samog cina sjećanja, to mora biti kolektivno. Ponovo se vraćam na to da je u društvenom prostoru, to je spomenik, znači ako je spomenik, onda je za nas sve. Znači odnosi se na našu istoriju, kad kažem našu, mislim našu kao ljude, našu istoriju, znači to je nešto što u čemu svi trebamo učestvovati i čega se svi trebamo sjećati.
Zanima te ta oblast rituala i politike. Mm-hmm. Šta je politika u tom pozivu na kafu, a šta je ritual u smislu mm-hmm. njegove funkcije spajanja prošlosti i budućnosti?
Mm-hmm. Ja koristim ritual kao alat u procesu stvaranja. Tako ja pristupam ritualu. Interesantno mi je bilo da, spomnila sam prije kad sam studirala na koleđu, nisam se mogla predijeliti, a u stvari i ritual, o ritualu u kojima sam naučila studirajući druge religije i politika, iz političkih nauka i antropologija, to je sve u stvari našlo prostora u mom radu. Jedna od najstarijih i najjasnijih procesa gdje mi radimo nešto zajedno. Da li je to neki ritual koji se obavlja kad je neko umre i ukopan, ili je to ritual u džami, u crkvi, u sinagogi, da li je to neki dnevni ritual. Tako da je ritual nešto što znači neki proces koji dijelimo i nešto što se ponavlja. Tako da je to za mene funkcija, znači nešto što se ponavlja opet i opet i opet i opet, što je u ovom slučaju spomenik se ponavlja. Umjetnosti što te nema ima potencijal da promijeni stavi mišljenje njegove djece. I ako se to prekine, ta bolesni taj um i nacionalizam i mržnja, ako se tu prekine ta nit, onda je umjetnost zadovoljava svoju ulogu. Ja inače, kao svaki umjetnik, se pitam na koliko ljudi mora rad imati impact da bi imao, recimo da je uspješan. A u stvari dovoljno jedna osoba. Jer ako rad moj ili neki drugi rad može promijeniti jednu osobu, ili ponukat nekog ko je okružen poricanju onog svega što se desilo, ko odrasta u mržnji i nacionalizmu, ako može ponukat tu jednu osobu da se obrazuje, da izađe iz tog svog okruženja, da shvati da ne mora tako da bude, da to nije stvarno, da to nije realnost, da je to su laži, jedna fantazija koja se priča rad različitih svrha. Mislim, to je super. Jer umjetnost isto prilazi ovim temama na jedan neočekivan način. Prednost umjetnosti gdje ona ima posebnu ulogu u društvu da neko može reći, ok, mene ne zanima politika, mene ne zanima istorija, aha, ali ja ću proći i vidjet ću kakav je ovo suđa. Mislim, to se nama dešavalo sad sa spomenikom. Ljudi su prilazili da različitih interesa. Osjekli su miris kafe i nisu znali jer se prodaje kafa, jer se dijeli, je li besplatna, šta je ovo, možda ih je to podsjetilo na nešto drugo, možda im se pio ča, nije bitno. Ali umjetnost ima taj način da te uvuče, da ti nisi svjestan u što u stvar ulaziš i onda ti pomogne da se sučiš tim nekim pitanjima koja možda inače izbjegu. Umjetnost je tu baš unikatna što stvarno oslobađa taj prostor koji jednostavno ne postoji. Ne postoji možda na neke druge načine. Tako da probija led, a s druge strane šta će ostati posle ovog svega? Kad nas sviju koji se sjećamo onoga što se desilo, smo doživjeli to što se desilo, kad nas više nema. I tu umjetnost isto ima jednu vrlo bitnu ulogu, jer ona ostaje.
Thank you.
Više od 100 miliona ljudi širom svijeta je ubijeno u genocidima. Nije ispoštovan zavjet nikada više nakon zvjerstava nacističke Njemačke tokom holokausta. Nakon Drugog svjetskog rata najstravičniji zločini počinjeni su u Kambodži, Ruandi, Srebrenici. Šta više, završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se ovi genocidi uglavnom poriču, što otežava proces pomirenja. O tome zašto je to tako, zašto se ne nazivaju pravim imenom, te koje se pouke iz ovih primjera mogu izvući, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Jasmine Clark, profesoricom na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Aleksandrom Hintonom, profesorom Univerziteta Rutgers i Holly Brehm, profesoricom Državnog univerziteta u Ohaju.
Čak je i u Njemačkoj bilo potrebno da prođe najmanje dve decenije da se većina ljudi suoči sa nacističkom prošlošću, ali je to vrijeme na kraju došlo. U slučaju genocida u Srebrenici, kako vrijeme prolazi među mnogim Srbima, jača uverenje da je to neka vrsta prevare. Vlada Republike Srpske usvojila izvještaj 2004. priznajući masakr nad hiljadama Bošnjaka. Međutim, Milorad Dodig je pre dvije godine inicirao povlačenje tog dokumenta. Profesorko Clark, zašto se genocid u Srebrenici tako žestoko negira?
It's a complex question and I think there are many different strands.
To je složeno pitanje koje ima više aspekata. Ukazat ću na tri. Prvi je politički. Iako je reč o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedjela na svim stranama se dovode u pitanje. Dakle, kada govorimo o Srebrenici, treba da imamo u vidu širi politički kontekst. Drugo, kod svih strana postoji snažan, ušančeni narativ o zbivanjima tokom sukoba. Nažalost, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji je na izvesan način potpomogao ukorenjivanju tih narativa. Ti narativi su zapravo neka vrsta otpora zaključcima i presudama tribunala. Kada je reč o Srbiji i Republici Srpskoj, ovi narativi su u velikoj meri povezani sa pitanjem nacionalnog prestiža, viđenjem rata. Stoga ima veoma malo prostora za zaokret u tim narativima u smislu priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid. Što je još važnije, ne postoji politička volja za takvu promjenu. Treće, pozicija Srbije je da je bilo mnogo žrtava i među njima, ali da se o tome nije mnogo govorilo i priznalo.
Sada o zločinima u Kambodži. Mada je većinski narod u Kambodži bio najviše na udaru crvenih kmera. Ujedinjene nacije smatraju da je to bio genocid, jer su i nacionalne i verske manjine također bile žrtve sistematskog terora Pol Pota i njegovog režima. Istoričari i drugi stručnjaci imaju različita mišljenja da li je u pitanju genocid. Profesore Hinton, da li se ove razlike u tipologiji iskazuju i razlikama u moralnoj percepciji strašnih zločina u kojima je ubijeno između 1,5 i 2 miliona ljudi, skoro četvrtina stanovnika Kambodže.
Kao i u drugim slučajevima o kojima govorimo, i ova je veoma složen. Jedan od načina da se promišlja o poricanju genocida jeste vremenski okvir i različiti akteri koji menjaju svoju poziciju u zavisnosti od političkih okolnosti. U slučaju Kambodže prošlo je mnogo vremena u odnosu na druga dva slučaja o kojima danas razgovaramo, Srebrenica i Ruanda. Kada je reč o crvenim kmerima, oni su počinili zločine od 1975. do 1979. godine, kada ih je potisnula druga frakcija koju je formirala Narodnu republiku Kampučiju. Ona je zasnivala svoj legitimitet na tvrdnji da je počinjen genocid, dok su zbačeni crveni kmeri insistirali da je to sve izmišljotina i posljedica retorike uz podršku Vijetnama, koju je podupirao novi režim. Kada je reč o međunarodnim akterima, oni nisu često koristili termin genocid, naročito određene vlade, čak i nakon potpisivanja Pariskog mirovnog sporazuma 1991. Krajem 80. i početkom 90. uglavnom se govorilo o, citat, nesrećnim događajima iz prošlosti, kraj citata. Stoga je i međunarodna zajednica saučesnik u implicitnom negiranju genocida. Nakon izbora 1993. razni akteri koji ranije nisu koristili termin genocid počeli su to da čine. Stoga je na kraju utvrđeno da su lideri crvenih kmera krivi za zločinački poduhvat i genocid na manjinskom vijetnamskom etničkom grupom i Cham muslimanima. Kambodža sada ima zakon kojim se sankcioniše negiranje genocida, čije je usvajanje bilo reakcija na stav opozicione partije da je glavno memorijalno središte lažno i izmišljeno.
Sve u današnjem specijalnom programu jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica uz 11. juli, Dan žalosti i Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Leila Omergić-Ćatić. Do slušanja.